qëtu fare.
Rel ka pyetur edhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës sa lënd janë zgjidhur deri më tash dhe sa janë të pasgjidhura, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Edhe Ministria e Ekonomisë kanë njoftuar se janë duke ndërmarrë masa për të dhënë ndihmën e durë në ndërprerjen e përdorimit të paautorizuar të energjisë elektrike së bashku me organet e ligjzbatuese dhe kompaninë KEC. Ata kanë paralajmëruar se do merren masa shtesë për këtë dukuri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kërkon dorëheqjen e qeverisë pas konfliktit të rënd në mes të institucioneve kryesore të ndjekjes penale, prokurorisë së krimit të organizuar dhe policisë financiare. Pas këtij konflikti, sipas profesorit të së drejtës penale Gordan Kalajgjev, qëndrojnë motivet politike për qëllimet e caktuara që sipas tij flet qartë se krimi i organizuar është më i fuqishëm se organi i ndjekjes penale. Prokurorja e shkarkuar Vilma Ruskovska tha se me suspendimin e saj nga puna është suspenduar i gjithë sistemi i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Dëgjojmë raportin e kolegut Isuf Kadriu nga Shkupi.
Pezullimin nga puna i prokurorës për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit Vilma Ruskovska dhe dorëheqja e drejtorit të policisë financiare Arafat Muaremi, sipas opozitës shqiptare, janë dëshmi se institucionet për luftimin e krimit të organizuar janë në ndikimin e qeverisë. Alianca për Shqiptarët thotë se qeveria duhet të dorëhiqet pasi nuk ka legitimitet për të drejtuar vendin. Në veçanti për vazhdimin e bisedimeve për antërsim me BE-n, ku drejtësia është një nga sferat kryesore ku kërkohen rezultate. Krerët e dy institucioneve kryesore për luftimin e krimit të organizuar, Prokuroria dhe Policia Financiare tani më një muaj janë në konflikt lidhur me punën e tyre për disa lënd, nëse janë shkelur ose jo procedurat e hetimit, gjë që çoi në ngritjen e padive, pezullim nga puna dhe dorëheqje. Këtë nuk e konsideroj suspendim të Vilma Ruskovskës, këtë e konsideroj si pezullim të ligjit dhe pezullim të drejtësisë. Pavarësisht se ka pasur njoftime se rastet do të vazhdojnë me intensitet të pandërprerë, pas kësaj që më ndodhi, nuk besoj se ndonjë koleg do të vazhdojë seriozisht të veprojë për to, tha të premten prokuroria e suspenduar Vilma Ruskovska, e cila dhe më parë doli me kritika për përfshirjen e politikës në punën e gjyqësorit, për çka akuzojnë edhe partitë opozitare.
Bëhen pazare politike me drejtsinë ku në një aferë të këtill nga njëra anë të dyshuarit apo njëri nga të dyshuarit vetëm kalon me dorëheqje, nga ana tjetër prokuroria e cila ka ndjekur të dyshuarin shkarkohet apo merren masa disiplinore, ndërsa krimi ose thënë sakt dyshimi për krim mbetet përsëri imbuluar me pluhur i pas gjithur dhe i anashkaluar. Raset e këtila, kur gjithmonë krimi vetëm është anashkaluar, nuk ka marrë epilog, ka pasur shumë deri më tani. Pra është një qeveri e cila erdhi në emër të drejtësisë, erdhi në emër të luftës kundër krimit dhe korrupsionit, ndërsa kohëve të fundit po shoqërohet pikërisht me aferat më të rënda në historinë e vendit.
Thot Arben Zekiri, zëdhënës i Aleancës për Shqiptarët. Nga qeveria nuk kanë komentuar akuzat e opozitës, por as konfliktin mes dy institucioneve për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zëvendës kryeministri Bojan Maricic më 17 gusht tha se për qeverinë është më rëndësi që të caktohet pasardhës si Vilma Ruskovskës nga prokurori republikan Lubomir Jovevski dhe rasti të merë epilog nga institucionet gjyqësore. Por heshtja e institucioneve nuk arsyetohet nga Gordan Kalajgjev, profesor i së drejtës penale në Universitetin e Shkupjet. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ka dyshime serioze për përfshirjen e politikës në këtë rast, sikur edhe në raste tjera që sipas tij janë dëshmi se sistemi i drejtësisë ndodhet në krizë serioze.
Po çikëndonte ka organizuar kriminal ima seriozni linkovi so politička elita.
Është qartë se krimi organizuar ka lidhje serioze me elitën politike, andaj dhe janë të mundshme këto kombinime të pazakonta dhe lobime në organet e larta të drejtësisë, siç janë policia financiare, prokuroria e krimit organizuar e kështu me radhë. Shqetësuese është mënyra se si shteti nuk reagon në zbatimin e ligjeve në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Heshtja e institucioneve e Ministrisë së Drejtësisë e drejtuesve të tjerë është për të habitur. Sikur të isha në vend të presidentit të Republikës, do të thirrja dhe mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, pasi kemi një krizë të thellë, kemi një përplasje të madhe të pazakontë dhe shumë serioze për të cilën ne nuk duhet të heshtim, thotë Kalajgjev. Ai kritikon edhe punën e prokurorit republikan Lubomir Jovevski, që pezulloi nga puna prokurorin e krimit organizuar, që sipas profesorit Kalajgjev, hedh dyshime pasi në vend që të vihet në mbrojtje të saj dhe ta ndihmoj në hetimin e rastit, ai e pezullon nga puna. Në këtë rast, Kalajgjev ngre dilema nëse Jovevski është nën presionin e pushtetit për faktin se është një nga kandidatët për të zgjedhur për antar të gjykatës së kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Albert Muslio, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo që po ndodh me institucionet reflektohet negativisht tek qytetarët, andaj sipas tij duhet të bëhet të çmos që konflikti të zgjidhet në kuadër të institucioneve.
Çdo dilemë që kanë institucionet duhet ta pastrojnë ndërmjet vetë ajo që kanë nëpërmjet opinionit. Edhe gjithsesi se ajo te qytetarët shkakton kështu kuti, kutia nëse vazhdon shkakton edhe mosbesim. Uroj që në Maqedoni kjo që ka ndodhur të pastrohet sa më shpejt që të shohim ku rrin përgjegjësia, se nëse përcaktohet përgjegjësia individuale, gjithsesi se ajo ndihmon te rritja e besimit te institucionet.
Thotë Musliu. Në Maqedoninë e Veriut gjatë 4 viteve të fundit janë shkarkuar 2 prokurorët më të larta në vend. Më parë, prokuroria speciale Katica Janeva u pushua nga puna dhe u dënua me burg për shpërdërim të detyrës, ndërsa tani edhe Vilma Ruskovska, prokuroria e krimit organizuar dhe korrupsionit, profesori së drejtës penale Gordan Kalajgjev, thotë se kjo fletë se në Maqedoninë e Veriut, krimi organizuar është më i fuqishëm se organi ndjekjes penale. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni po ashtu edhe faqet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.